Manotie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latgales speciālās ekonomiskas zonas likumā. Trešais lasījums tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Balstīts.
Kursītes kundze, lūdzu, sāciet vēlreiz, mēs jūs nedzirdējām.
Tad piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Siglīts par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Dotiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurešs par.
Ulds Budrīts par.
Lindo Zola par.
Jūris Ransāns par.
Anita Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Armoņš Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 65, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Sestais.
Sestais ir deputātu grupas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu Eglīša Kursīte Sadamoviča, Kazanovska Teirumnieka. Priekšlikumu lūdzu balsosim.
Kāds Eglīts par?
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Dotiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurešs par.
Ulds Budrīts par.
Lindo Zola par.
Jūris Ransāns par.
Anita Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Filmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu. Par 79, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
Septītais grupas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Eglīša Kursīte Sadamoviča, Kazanovska Teirumnieka priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglīts par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Dotiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurešs par.
Ulds Budrīts par.
Lindo Zola par.
Jūris Ransāns par.
Anita Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pieņemie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par septīto priekšlikumu. Par 83, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti debatējas nepiesakās. Lūdzu zvanu, balsosim par astoto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglīts pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Dotiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurešs pret.
Ulds Budrīts pret.
Lindo Zola pret.
Jūris Ransāns pret.
Anita Mužnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīte Grosa pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniece pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par astoto priekšlikumu. Par nav, pret 58, atturas 24.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti nevēlas debatēt. Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gadsiglīts par.
Betnerlegāla par. Eva Mārtuža par.
Reins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureš par.
Ulds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Artas Kaimiņš par.
Krišēns Vildmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 9. priekšlikumu. Par 86, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
10. juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gadsiglīts par.
Betnerlegāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Rišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Priekšlikumu par 87, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Atbalstu speciālas ekonomiskās zonas likumprojektam un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gadsiglīts par.
Betnerlegāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniece par.
Artas Kaimiņš par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Trešais lasījums par 88, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Komisijā saņemt un izskatīt divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlos debatēt, es tikai gribēju, es jau pieteicos par to, ka es uzturu balsojumu par visiem priekšlikumiem visos likumprojektos.
Nē, jūs varat uzturēt balsojumu tikai par konkrēto, par priekšlikumiem tam likumprojektam, kas tiek izskatīts.
Uzturu balsojumu.
Tātad deputāts Gobzemes uztur balsojumu par pirmo priekšlikumu un otro. Paldies, debates slēdzu. Tās bija debates, kolēģi. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gadsiglīts par.
Betnerlegāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godāti kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 89, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Arī dzen otrais ir atbildīgās juridiskās komisijas tehniski raksturu priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Ceglīts par.
Bētner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķi par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kulmam.
Pieņemamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 85, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu balsosim par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Kāds ir glīts par?
Beitner legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniecis par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kulam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu trešajā lasījumā. Par 89, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Lūdzu, mainiet tablo. Vai mums ir vajadzīgs tehniskais pārtraukums? Cik? Tehnikas nodaļa? Sistēma neiet uz priekšu. Cik mums ir vajadzīgs tehniskais pārtraukums? Cik? Godātie kolēģi, tehniskais pārtraukums 10 minūtes līdz 11.45. Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesneša disciplinārās atbildības likumā. Trešais lietas komisijas vārdā deputātī Neselība Ņegnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir arī izskatījusi trešiem lasītiem saistīto likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā. Arī šajā likumprojektā ir saņemti divi priekšlikumi komisijā izskatīti. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš precizē redakciju ar konkrētiem datiem, kādas tiesneša ētikas komisijai ir nepieciešams saņemt no sodu reģistra par tiesneša izdarītajiem administratīviem pārkāpumiem. Un juridiskajā komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Es tikai vēlējos uzturēt balsojumu pie šī likumprojekta par visiem priekšlikumiem.
Par visiem diviem. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Seglīts par.
Beitner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Sandis Riekstiņš par.
Paldies, Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniecis par.
Krišāns Feldmans par.
Andris Kazanovskis par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kulam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrs ir arī dzenties lietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Seglīts par.
Beitner legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Andris Kazinovskis par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pieņemie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 77, pret atturis nav.
Paldies, tātad otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gatseglīs par.
Beitner Legala par. Eva Mārtaža par.
Reinis Dontiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jureši par.
Ulds Pudriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Žens Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā lasījumā. Par 80 pret atturis nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šodien trešajā lasījumā izskatāmie grozījumi izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā ir saistīti. Un atgādināšu, ka likumu atvēršanas mērķis bija noteikti pašvaldībām pienākumu nodrošināt, ka visās tās pirmskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta iespēja apgūt izglītības programmu valsts valodā. Vairāk arī trešajā lasījumā iesniegtie priešlikumi abos likuma projektos izteikti dažādos formulējumos, bet ir pretrunā šim konceptuāliem mērķim. Nu, tad par attiecīgiem priešlikumiem es informēšu, tad, kad mēs tos skatīsim. Tātad izglītības likumā pirmais deputāta Golubevas Pavļuta Būķis Voikas priešlikuma pirmajā daļā ietvertais saturs par to, ka pirmskolas izglītības iestādēm jānodrošina atbalsts latviešu valodas apguvei, bija komisijas deputāta vairākuma atbalstīts, bet vienojāmies, ka juridiski korektāk to būtu iekļaut otrajā saistītajā likuma projektā vispārējās izglītības likums. Savukārt priešlikuma otrā daļa par izvēles nodarbību piedāvāšanu mazākuma tautību valodās komisijā netika atbalstīta. Attiecīgi aicinu šajā likumā šo pirmo priešlikumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlējos debatēt par šo priešlikumu, bet es uzturu balsojumu pie visiem priešlikumiem.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Labdien, kolēģi! Mans un kolēģi priekšlikums, kā jau Dzintra kungs to atzīmē, nosaka pirmskolas izglītībā iestādēm, kuras īstenos izglītības valsts valodā, grupās, kurās mācās izglītojumie ar dažādām dzimtajām valodām, nodrošina atbalstu latviešu valodas apguvei izglītojumiem, kuriem tā nav dzimtā valoda, kā arī var piedāvāt izvēlēties nodarbības dzimtās valodas atbalstam mazāk mazākuma tautību valodās. Kolēģi, šis ir būtisks papildinājums ilgi gaidītajam valdības plānam, lai īstenotu pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos. Mums ir jāapzinās, ka, lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu, valsts pienākums ir nodrošināt atbalstu tiem, kam nepieciešama šī palīdzība ar komunikāciju valsts valodā, lai visi bērni un līdz ar to arī viņu vecāki justos droši un atbalstīti. Attiecībā uz citu valodu mācīšanu priekšlikumā svarīgs ir darbības vārds var. Bērnu dārzi var rīkot šādas programmas, tas nekādā veidā nebūtu obligāta prasība un ne visiem. Mēs piedāvājam likumā nostiprināt iespējas pirmskolas izglītībā iestādē citu valodu mācīšanai, lai atbalstītu bērnus dzimtās valodas attīstībā.